Mufananidzo 101. Johani 15 ndima 1 kusvika pa 17. Pakudya Pasika iyi, Jesu akadzidzisa vadzidzi vake chimwe chinhu chinokosha akati: Ndini muzambiringa, imi muri matavi. Kana munhu akaramba ari mandiri, achabereka zvibereko zvakawanda. Kana muri kunze kwangu, hapana chamungagona kuita. Akavaudza kuti, Mwari akafanana nomushandi mumunda wemizambiringa. Jesu ndiye muzambiringa, uye vadzidzi vake vakafanana nematavi omuzambiringa. Sezvakaita matavi, kuti matavi akabatana nomuzambiringa, anobereka zvibereko. Nenzira imwe cheteyo, vadzidzi vanogara pedyo naJesu vachawana simba kubva kwaari, uye vachaberekera Mwari zvibereko zvakawanda. Chibereko chomuzambiringa waMwari ndirwo rudo rwokuda Mwari uye nokuda vamwe vanhu. Ndichowo mufaro, runyararo, mwoyo murefu, tsitsi, kunaka, kutendeka, unyoro nokuzvidzora. Asi Jesu akati, vamwe vanhu havazoberekeri Mwari zvibereko, saka achavatema kubva pamuzambiringa. Vachafanana nemapazi akaoma anounganidzwa agopiswa nomoto.